16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Gordana Prtina.
Dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Bivši ministar privrede Milan Bogićević i jedan od direktora rafinerije u Brodu, Ilija Drpa, privedeni i nalaze se na saslušanju u specijalnom tužilaštvu Republike Srpske.
Vlada Republike Srpske i ministar Srbije Mlađan Dinkić dogovorili subvencije za uvoz traktora i Fiata Punto u Republiku Srpsku.
Radnici banjalučkog Jelšingrada stupili u štrajk.
Predstavnički dom parlamenta BiH usvojio prijedlog zakona o akcizama.
Boračka organizacija Republike Srpske istrajava na procesuiranju ratnih zločina.
Medvedev osudio Sjevernu Koreju zbog atomskih proba.
Večeras u Rimu finale Lige šampiona Barcelona Manchester United.
Vrijeme je oblačno, sutra kiša, moguće i nepogode.
Marketing Radija Republike Srpske.
Polisa kojoj vjerujem, Jahorina osiguranje, za sve što vam je vrijedno.
Marketing.
Bivši ministar Pribogićević uhapšen je jutros u Zvorniku. Uhapšen je i Ilija Drpa, jedan od bivših direktora rafinerije u Brodu. Oni su privedeni i bit će saslušani pred specijalnim tužilaštvom Srpske koje ih tereti za zaključenje štetnog ugovora rafinerije Brod sa kompanijom Vitol. Šef odjeljenja za istrage specijalnog tužilaštva Darko Ilić rekao je da su jutros obavljeni pretresi na više lokacija kojima se koriste Bogićević i Drpa. Ilić je više informacija o njihovom privođenju najavio za sutra, kada će biti poznato da li će biti zadržani u pritvoru. Iz Zvornika Rade Jokić.
U akciji koja je danas izvedena u Zvorniku, koju su izveli istražitelji specijalnog tužilaštva Republike Srpske uz asistenciju pripadnika stanice javne bezbjednosti Zvornik, pretreseno je nekoliko objekata u Zvorniku, čiji je vlasnik Milan Bogićević, bivši ministar privrede, energetike i razvoja u vladi Republike Srpske, kada je njen premijer bio Dragan Mikerević, a prema riječima jednog od rukovodećih ljudi stanice javne bezbjednosti Zvornik, akcija je počela u 6 časova i 30 minuta i završena je oko 12 časova. U akciji su, kako smo nezvanično saznali, pretreseni stanovi Milana Bogićevića na lokaciji u B blokovima i zgradama na bivšoj autobuskoj stanici, te poslovni prostor u zgradi B19. Od susjeda bivšeg ministra saznali smo da je on stan napustio u pratnji pripadnika SB Zvornik i istražitelja specijalnog tužilaštva Republike Srpske, što nam je potvrdila i njegova supruga Milica Bogićević, dodavši da je se suprug javio i saopštio da je sa istražiteljima krenuo za Banja Luku. Ona je potvrdila da ništa bitnije nije iznešeno iz stana u zgradi B13 u Zvorniku. Bogićević je prekoračenjem svojih ovlašćenja i raspisivanjem tendera te zaključivanjem ugovora o nabavci prouzrokovao da rafinerija nafte u toku 2003. godine radi samo 22 dana, a zbog toga se pretpostavlja da je jutros i priveden. Posle smjene od strane visokog predstavnika PDA Ždauna, kada je smijenjeno ukupno 60 funkcionera, vratio se u Telekom. Bogićević je uslovno smijenjen od strane visokog predstavnika jer se nalazio na spisku od 48 lica koji su se mogli vratiti na javne funkcije posle hapšenja Radovana Karadžića.
Potpredsjednici vlada i ministri za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske i Srbije Jasna Brkić i Mlađan Dinkić potpisali su danas u Banja Luci memorandum o saradnji ova dva ministarstva. Vlade Srpske i Srbije zajedno će subvencionisati građane pri kupovini IMT traktora i automobila Fiat Punto iz Srbije, informiše Pejka Medić.
Građani Republike Srpske moći će pod istim uslovima kao i građani Srbije da kupuju traktore i automobile Fiat Punto. Uz subvencije vlada Srpske i Srbije preko prodajnih mreža u Republici Srpskoj, građani će moći da kupuju IMT traktore jeftinije za 2000 evra. Republika Srpska i Srbija za ove namjene iz svojih budžeta izdvajaće po 1000 evra. Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srpske, Mlađan Dinkić, rekao je da na ovaj način građani imaju mogućnost da svoje stare automobile pod povoljnim uslovima kreditiraju zamjene za nove.
Cena će biti svega 5.999 evra za osnovni model, a kredit će biti na 7 godina sa kamatom od 4,5% godišnje. Što se tiče Punta, očekujemo da će građani moći da dobiju prva vozila već od 1. septembra. U međuvremenu kada potpišemo ugovore, bit će ovlašćeni dileri iz Republike Srpske koji će biti u programu sa Fiatom.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik najavio je 15. juna u Beogradu potpisivanje sporazuma koji će detaljnije urediti ovu saradnju.
Ovim želimo, što se tiče automobila, da uključimo određene kooperante na tom programu iz Republike Srpske, što se prihvata naravno ako ispunjavaju sve neophodne standarde i da na taj način uspješno sarađujemo u ovom sektoru.
Veoma je važno otkloniti sve administrativne prepreke na graničnim prelazima i omogućiti brži protok roba, kako iz Srpske, tako i iz Srbije, naglasila je ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Jasna Brkić.
Na sastanku danas smo se dogovorili da ministar Dinkić sa strane Srbije i ja iz Republike Srpske budemo ti koji ćemo koordinirati i promptno djelovati na sve prepreke koje se pojave. Dakle, očekujemo da ćemo ovakvim angažovanjem znatno unaprijediti i olakšati protok roba između Republike Srpske i Srbije.
Najavljeno je da će vlada Republike Srpske i Srbije uskoro početi pregovore sa jednim stranim partnerom u vezi sa zajedničkom izgradnjom novih energetskih postrojenja.
Vlada Srpske usvojila je danas informaciju o primjeni člana 3 Zakona o lokalnoj samoupravi koji se odnosi na zastupljenost konstitutivnih naroda u organima jedinica lokalne samouprave. Resorni ministar Zoran Lipovac istakao je da stanje na terenu ne odgovara popisu iz 1991. godine i da je omjer konstitutivne zastupljenosti Bošnjaka i Hrvata skoro identičan zastupljenosti Srba u Federaciji BiH, odnosno apsolutno je nizak. Opširnije Ivana Frank.
Kako je ministar Lipovac naveo, dvije stvari utiču na nedovoljnu zastupljenost konstitutivnih naroda u organima jedinica lokalne samouprave, nedovoljan broj kandidata na izborima i nedostatak političke volje da se princip proporcionalne zastupljenosti postigne. Lipovac kaže omjer skoro isti u oba entiteta.
Nažalost, omjer u kojem su zastupljeni Bošnjaci i Hrvati u organima vlasti jedinica lokalne samouprave su otprilike na nivou onoga nivoa u kojem su zastupljeni Srbi u federaciji, a oba su ona apsolutno, ako tako mogu reći, niska, odnosno oko 5% i Srba u federaciji, otprilike 5% Bošnjaka u Republici Srpskoj i nešto manje od 2% Hrvata.
Na današnjoj sjednici vlada je razmatrala izvještaj o stanju u bankarskom sistemu i izvještaj o poslovanju Agencije za bankarstvo, oba za prošlu godinu. Pomoćnik ministra financija Snježana Rudić kaže da je u četvrtom kvartalu došlo do smanjenja depozitne osnove i usporenja kreditne aktivnosti. Prema njenim riječima, vlada je apelovala na one organe koji ispituju kontrolu i ispravnost zaštite potrošača da ispitaju zakonitosti postupanja banaka kada su u pitanju promjene kamatnih stopa na ranije odobrene kredite, a koji su redovno servisirani.
Ono što će obradovati naše bankare jeste odluka Agencije za bankarstvo da u skladu sa mjerama vlade za ublažavanje negativnih efekata svjetske financijske krize, dio sredstava naplaćenih u prošloj poslovnoj godini, naplaćenih po osnovu nadzora i kontrole bankarskog sistema, vrate bankama. Radi se o iznosu od 1.035.699 konvertibilnih maraka.
Vlada je utvrdila i nekoliko prijedloga zakona, među kojima su o javno-privatnom partnerstvu i dopuna zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima. Utvrđen je i prijedlog smjernica za postupanje institucija javnog sektora Republike Srpske s nacrtom izvještaja glavne službe za reviziju koji sadrži negativno mišljenje, kao i prijedlog odluke o odobravanju sredstava u iznosu od 578.963 marke iz programa socijalnog zbrinjavanja radnika.
A kako će biti zbrinuti radnici Jelšingrada? Oko 200 radnika fabrike alatnih mašina Jelšingrad iz Banja Luke jutros je stupilo u generalni štrajk zbog neisplaćenih plata iz ove i prošle godine. Predsjednik vlade Dodik rekao je da će vlada analizirati na koji način će pomoći fabrici alatnih mašina, ali samo u okviru programa donesenog u okviru mjera za sprečavanje svjetske ekonomske krize. Zorana Marković.
Radnici Jelšingrada stupili su u generalni štrajk kada su saznali da je generalni direktor preduzeća Tomislav Vujnović pokrenuo inicijativu stečajnog postupka, što je za njih neprihvatljivo. Predsjednik štrajkačkog odbora Mirko Karalić naglasio je da će radnici istrajati u ispunjenju zahtjeva koji se odnose na isplatu zaostalih plata u iznosu od 870.000 konvertibilnih maraka, te na smjenu generalnog direktora preduzeća i pokretanje njegove odgovornosti zbog katastrofalne situacije u preduzeću.
To se je održanog štrajka upozorenja, rukovodstvo nije imalo sluha da udovolji zahtjevima radnika, te je danas organizovalo generalni štrajk i štrajk će trajati do ispunjenja svih zahtjeva.
Vlada Republike Srpske ne protivi se da pomogne radnicima Jelšingrada, istakao je Dodik. On smatra očiglednim da je rukovodstvo ove kompanije u prošlosti činilo mnoge greške u vođenju kompanije i da je učinilo firmu potpuno nekonkurentnom, tako da nije bilo zainteresovanih kupaca.
Imam dosta džepova, ali nemam rješenja. Danas smo razgovarali na vladu o tome i nakon procjene situacije vidjet ćemo. Naravno, u okviru programa koji smo kreirali kao mjere sprečavanja udara svjetske ekonomske krize u realnom sektoru, u okviru tih mjera mi ćemo se i odnositi prema toj kompaniji.
Karalić je naglasio da će, ukoliko njihovi osnovni zahtjevi ne budu riješeni u toku ove sedmice, poduzeti radikalnije mjere koje podrazumijevaju i štrajk glađu.
Još o sindikalnim aktivnostima, iako je najniža cijena rada, odnosno plate u građevinarstvu i stambeno-komunalnoj djelatnosti povećana u protekle 4 godine, ona je i dalje za 30% manja od prosječne plate u Republici Srpskoj. Ovo je jedan od zaključaka sa 3. kongresa sindikata radnika građevinarstva i stambeno-komunalnih djelatnosti Srpske, održanog danas u Banja Luci. Opširnije Nataša Cvjetić.
Prosječna plata u ovim oblastima danas iznosi oko 500 maraka. Ne možemo biti zadovoljni statusom radnika, jer je to niža cijena nego u drugim društvenim djelatnostima, ističe predsjednik sindikata građevinarstva i stambeno-komunalnih djelatnosti Mile Ribić. Još jedan problem sa kojim se sindikat suočava, dodaje Ribić, je i rad na crno.
I u tom smislu mi smo stvarili značajne saradnje sa inspekcijskim organima i oni su dobili određena i veća ovlaštenja, pa čak i mogućnost zatvaranja firme gdje se zapošljava određen broj radnika na crno. Međutim, vjerovatno je nemoguće to potpuno iskorijeniti.
Stanje u građevinarstvu mnogo je povoljnije u Banja Luci i Bijeljini nego u drugim gradovima Republike Srpske, kaže Zoran Stankić, zaposlen u industriji opekarskih proizvoda u Bijeljini. Njegova firma, ističe Stankić, dobro posluje, a i plate su redovne.
Kada dolazim iz te fabrike gdje se nekim procentalnim odnosima možda do 70-80% poštuju ta radnička prava, a kažem u inače grani, građevinskoj, mislim da je dosta loše stanje.
Kako je zaključeno na sastanku, prioritet sindikata građevinarstva i stambeno-komunalnih djelatnosti Republike Srpske u narednom periodu bit će očuvanje radnih mjesta u vrijeme ekonomske krize, kao i zaštita radnika i njihovih prava.
Tako o platama, šta je sa penzijama? Protokol o saradnji i razmjeni podataka o prikupljanju doprinosa i naplati potpisan je danas u Banja Luci između Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Poreske uprave Srpske. Planirano je da u tekućoj godini Poreska uprava naplati 672 miliona maraka za doprinose, dok je prošle godine naplaćeno 440 miliona. Aleksandar Srdić.
Na osnovu ovog protokola Poreska uprava će svakog 5. u mjesecu obezbijediti fondu podatke o registrovanim i odjavljenim obveznicima, kao i o stanju duga po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. Prema riječima direktora Fonda za penzijsko invalidsko osiguranje Zorana Mastile, uprava će u roku od 45 dana po isteku svakog mjeseca obezbijediti podatke o prijavljenom doprinosu za penzijsko invalidsko osiguranje po zaposlenom.
Mi smo procijenili da ovakav dokument trebamo potpisati sa Poreskom upravom iz razloga što želimo veću naplatu doprinosa. Iz godine u godinu raste naplata kad su u pitanju prihodi iz doprinosa.
Za razliku od prethodne godine, uplata doprinosa je povećana za 14%, istakao je direktor Poreske uprave Republike Srpske Mile Banika.
Što znači da je uplaćeno 227 miliona i 433 hiljade konvertibilnih maraka u periodu od 1.1. do 25. ove godine, a u istom periodu prethodne godine naplaćeno 198 miliona i 600.
U Republici Srpskoj registrovano je 212 hiljada penzionera i 300 hiljada ostalih osiguranika. Protokol o razmjeni podataka i prikupljanju doprinosa omogućit će svakodnevni uvid i kontrolu stanja duga i mogućeg neprimjenjivanja odgovarajućih propisa kod uplate doprinosa.
Još o punjenju budžeta BiH, predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH danas je u Sarajevu usvojio prijedlog zakona o akcizama. Primjenom ovog zakona predviđa se godišnje povećanje prihoda u budžetu za oko 170 miliona maraka na osnovu akciza i oko 120 miliona na osnovu putarine. Milan Stojić.
Kad zakon prođe u potpunosti parlamentarnu proceduru, cigarete će po kutiji poskupjeti za 50 feninga u toku ove godine, a svake naredne za dodatnih 15 feninga. Kafa će poskupjeti 50 feninga po kilogramu, a gorivo za 10 feninga po litru. U ime radne grupe prijedlog je obrazložio ministar Dragan Vrankić.
Ako bismo povećali akcizu na cigaretu za duplo, ne znači da bismo mi još dobili 300 miliona akciza, nego jednostavno bi se desilo sljedeće, da vjerovatno jedan veliki broj pušača bi prestao ili smanjio pušenje, znači manje bi kupovao cigare. S druge strane, ako bi mi povećali našu cijenu, mi bi otvorili po našoj procjeni prostor za sivo tržište, jer cijene u okruženju bi sad postale jeftinije nego što su kod nas i onda bi naši građani išli kupovati, recimo, cigare u Crnu Goru.
Alkoholni lobi se ovaj put izgleda izvukao, za njih nema značajnijih promjena u novom zakonu. Inače, danas je usvojen prijedlog zakona o javnim nabavkama, kao i prijedlog zakona o graničnoj policiji. Odgođena je rasprava o prijedlogu zakona o poštama, a zbog nedolaska izvještača odgođena je rasprava i o izvještaju o radu tužilaštva BiH, kao i izvještaju o stanju bezbjednosti novinara u Bosni i Hercegovini.
Veće akcize, a novca manje. Prihodi na jedinstvenom računu uprave za indirektno oporezivanje BiH, izuzimajući posljedice sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, prva četiri mjeseca manji su za 6% nego u istom periodu prošle godine, rekao direktor uprave za indirektno oporezivanje Kemal Čaušević. Zbog manjih prihoda i kontrola granice bit će pojačana. Američka vlada donirala je 10 vozila i opremu za BiH carinike. Boris Brezo.
Direktna posljedica ekonomske krize je manji prihod od indirektnih poreza. Manje uvoza znači i manje novca u zajedničkoj kasi. Kemal Čaušević.
Isključivo se to odnosi na smanjenje prihoda od carina zbog smanjenog uvoza za 25% i na smanjenje uvoznog PDV-a. Akcize, prihodi od akciza su na istom nivou kao prošle godine, dok domaći PDV ima blagu tendenciju rasta, vjerovatno zbog činjenice da se PDV obveznici u Bosni i Hercegovini okrenuli samima sebi zato što mogu dobiti odgodu plaćanja od domaćih dobavljača.
A upravo bi akcize trebalo da nadomjeste manjak u zajedničkoj kasi i to procjenjuje se za oko 300 miliona maraka. Uprava je, naglašava Čaušević, spremna da primjeni novi zakon o akcizama, a informatički program već je spreman da na posebnim računima bilježi prihod od akciza na kafu, cigarete i piće i akciza na gorivo radi izgradnje autoputeva. U upravi se radi, iako još nije stavljena tačka na izbor novog direktora. Ni aktualni direktor Kemal Čaušević nema više informacija o izboru.
Ne znam, vjerujte. Na vijeću ministara je da donese odluku o tome. Postoje 4 kandidata, nadam se da će to pitanje biti uskoro riješeno.
A da se radi i čuva granica od krijumčarenja robom i ljudima priznaju i u američkoj vladi, koja je danas uručila ključeve 10 terenskih vozila, te 25 pancira i 10 durbina za noćno osmatranje.
Stranačke aktuelnosti, predsjednici opozicionih stranaka Srpske demokratske stranke Mladen Bosić, Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić i Srpske radikalne stranke Milanko Mihajljica dogovorili su proširenje međustranačke političke saradnje i koordinaciju opozicionog nastupa u Narodnoj skupštini Republike Srpske, saopšteno je danas iz SDS.
Bosić, Ivanić i Mihajlica saglasni su bi da bi trebalo da se prodrži nacrt zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine, koji je SDS uputio u skupštinsku proceduru, kao i veći broj antikorupcionih zakona koji priprema SDS. Ove tri stranke podržat će inicijativu PDP-a o raspuštanju Komisije za reviziju privatizacije zbog katastrofalnih rezultata i vraćanje ovih poslova glavnoj službi revizije, a podržat će i promjenu koncepta upravljanja investiciono-razvojnom bankom koji je predložila SRS-RS, navodi se u saopštenju.
Istrajavanje na procesuiranju ratnih zločina, potpuno stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija kao i revizija statusa učesnika otadžbinskog rata ostaju prioriteti u radu Republičke boračke organizacije, izjavio danas predsjednik organizacije Pantelija Ćurguz na konferenciji za novinare u Banja Luci. Opširnije Branka Veleušić.
Ćurguz je izrazio nezadovoljstvo sporošću u procesuiranju ratnih zločina i utvrđivanju prave istine o stradanju Srba u proteklom ratu. On je kritikovao i domaće pravosuđe što, uprkos dokumentovanim dokazima o počinjenim zločinima nad Srbima, ne pokreće postupke protiv odgovornih lica, navodeći kao primjer sud u Trebinju koji, uprkos dokazima kao izvještajima MUP-a, nije procesuirao zločine počinjene u Jošanici, gdje su ubijeni Srbi od, kako kaže, 2 do 92 godine. Međutim, boračka organizacija će istrajati na dokumentovanju ovog kao i sličnih zločina, poručuje Ćurguz.
Posle dobrovoljački idu kazani. Sve on pitanje kazana, ne samo dobrovoljački. I tu će ići optužnice, i tu će ići potjernice. A znamo da su u čišćenju kazana, odnosno leševa srpskih tijela, učestvovali sad mnogo aktualni sad političari. U federaciji i u zajedničkim organima. A onda će biti i Sjekovac i Kupres.
Jedan od prioriteta u radu je i realizacija programa potpunog stambenog zbrinjavanja boračkih kategorija, koji bi trebalo da bude okončan naredne godine, potvrdio je predsjednik predsjedništva Borsa Mihajlo Paradžina. On je naglasio da kad je riječ o izgradnji stambenih jedinica, insistiraju.
Da bude obezbeđen adekvatan kvalitet, što do sada u praksi smo imali loših pokazatelja reklamacija nakon što se porodice useli, da se dinamika ispoštuje, rokovi gdje su izvođači radova dobili po osnovu javnog poziva i tendera.
Borci se slažu sa zahtjevima koji se čuju da proces revizije statusa učesnika u odbrambeno-otadžbinskom ratu ovaj puta treba početi od nadležnih ljekarskih komisija koje su izdavale potvrde i rješenja. Najavili su uskoro sastanak sa zvaničnicima Srpske u vezi s raspodjelom pokretne vojne imovine Republike Srpske, koja se procjenjuje na 12,5 milijardi maraka. Kažu, iz ovih sredstava bi se mogli riješiti mnogi problemi i inicijative, među kojima i ona o prijevremenom penzionisanju boraca vojske Republike Srpske.
A bošnjački veterani protestovali su danas u Sarajevu noseći ratne zastave zbog raspisivanja potjernica Interpola protiv odgovornih za ratni zločin nad kolonom JNA u Dobrovoljačkoj ulici, izvještava Dragana Knežević.
Noseći bijele majice sa porukom "Šta čekate, hapsite" i transparente kojima se zahtjeva prekid odnosa sa Srbijom, predstavnici bošnjačkih udruženja kritikovali su BH institucije vlasti i pravosuđa jer, kako navode, nisu adekvatno reagovale na slučaj raspisivanja potjernica za Dobrovoljačku. Predsjednik Patriotske lige Avdo Hebib:
"Mislim da su one politički montirane i da zaista nema nikakvoga razloga, nikakvoga rezona."
U okviru očekivane priče o odbrani Sarajeva od agresije niko nije pomenuo ubijene vojnike Jugoslovenske narodne armije, a na konkretno pitanje da li je po njima bilo zločina u Dobrovoljačkoj, bivši bošnjački ratnici ili negiraju ili lopticu oprezno prebacuju na drugi teren.
Ne, nije bilo.
Ne bih želio špekulisati i da ja odgovaram na ona pitanja na koja treba da odgovore pravosudni organi.
Mi tražimo da se taj zločin dokaže na našem sudu.
A zašto BH pravosuđe već godinama ne rješava predmet Dobrovoljačka, nije baš bilo interesantno pitanje za okupljene. Skup ispred zgrade iz koje je 3. maja 92. krenuo napadnuti konvoj Jugoslovenske narodne armije koji se mirno povlačio prema Lukavici, prošao je bez incidenata. Da su sve mjere zaštite preduzete govori i činjenica da je kantonalna policija na svoju inicijativu propratila vozilo ekipe RTRS-a kroz jedan dio nekadašnje Dobrovoljačke, danas ulice Hamdije Kreševljakovića. I ovo ilustruje atmosferu koja je danas vladala u Sarajevu.
Sudsko vijeće suda BiH odbilo je prijedlog branilaca Gojka Kličkovića koji je optužen za učestvovanje u zločinu protiv čovječnosti na području Bosanske Krupe 1992. godine da se u nastavku sudskog procesa brani sa slobode.
Predsjedavajući sudskog vijeća Zoran Božić rekao je da je vijeće odbilo prijedlog za garanciju jer smatra da je iznos nedovoljan, javlja Birn. Javnost nije upoznata koji je predloženi iznos.
Još iz Federacije BiH, predsjednik vlade Federacije Nedžad Branković uputio je danas pismo predsjedniku Federacije BiH Borjani Krištoj, potpredsjednicima Mirsadu Kebi i Spomenki Mičić, u kojem ih obavještava da daje neopozivu ostavku na mjesto premijera Federacije BiH.
On je naveo da je odluku donio nakon završenog 5. kongresa SDA, gdje je izraz volje većine u kongresu prihvatio kao podršku zahtjevu predsjednika SDA Sulejmana Tihića da podnese ostavku na funkciju premijera Federacije Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz vlade Federacije BiH.
Iz svijeta sjedište Europske komisije u Briselu danas je evakuisano pošto se iz za sada neobjašnjivih razloga aktivirao požarni alarm.
Do evakuacije je došlo tokom konferencije za novinare predsjednika Europske komisije Josea Manuela Barrosa, iako nije bilo ni dima ni vatre, naveli su očevici, a prenosi Reuters. Prije 9 dana zgrada je također bila evakuisana zbog vatre koja je izbila do vrha zgrade od 18 spratova kroz kanal za instalacije. Tada se u zgradi nalazilo 3000 ljudi koji su nepovrijeđeni izašli iz zgrade.
Predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev osudio danas Sjevernu Koreju zbog pozivnih nuklearnih proba.
U telefonskom razgovoru s predsjednikom Južne Koreje Medvedev je rekao da Sjeverna Koreja krši rezoluciju Savjeta bezbjednosti UN-a i norme međunarodnog prava i izaziva povećanje napetosti. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izrazio je uvjerenje da će Savjet bezbjednosti donijeti novu rezoluciju o Sjevernoj Koreji.
Ponovo o domaćim aktuelnostima. Epidemija rubeole proglašena je u opštinama Prijedor, Kozarska Dubica i Kotor Varoš, gdje je registrovano 161 oboljelo lice i to uglavnom uzrasta od 15 do 19 godina, potvrdila je Milka Mrđa, portparol Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske. Ovaj institut proglasio epidemiju zaušnjaka u Bijeljini, gdje je od ove bolesti oboljela 51 osoba. Najčešće su u pitanju srednjoškolci, ali ima i slučajeva oboljenja u drugim starosnim grupama. Vesna Jevtić.
U Bijeljini je od zaušnjaka oboljela 51 osoba, većina tinejdžerskog uzrasta, mada je najmlađi pacijent dijete od 3 godine, a najstariji ima 46, potvrdila je Aleksandra Radojičić, infektolog Bijeljinske bolnice Sveti Vračevi.
Kod dela obolelih je došlo do ranih komplikacija u smislu zapaljenja jajnika kod devojčica, odnosno testisa kod dečaka, zatim do zapaljenja pankreasa. Šestero je bilo hospitalizovano, dok ostali znači su pod praćenjem i nadzorom.
Zaušnjaci su zarazna bolest koja se prenosi kapljičnim putem i teško je spriječiti njeno širenje jer je pacijent zarazan i u periodu inkubacije koja traje 10 dana, kaže dr. Karadojičić, napominjući da mjere kao što je obustava nastave ne bi imala efekta u sprječavanju širenja bolesti.
Pošto su sva ta deca bila u kontaktu dok su još bila zaraza, znači u tom inkubacijnom periodu svi su bili prokuženi, tako da zatvaranje srednjoškolskog centra ili osnovnih škola stvarno ne bi doprinulo ničemu.
Najveći broj oboljelih učenici su gimnazije, tehničke, poljoprivredne i medicinske škole. Vršilac dužnosti direktora tehničke škole Radenko Todorović potvrdio je da su se prvi učenici ove škole razboljeli prije oko mjesec dana.
Posebno smo primijetili u odjeljenju 3. i 4. gdje je 15 učenika bolovalo. Zadnje vrijeme se pojavio ponovo u 3. i 4. to su maturanti, gdje je 4 učenika bio na bolničkom liječenju. Ja sam prijavio u dom zdravlja, ali su rekli da se po tom osnovu ne preduzima ništa, odnosno da oni znaju.
Iako iz epidemioloških službi nije bilo sugestija da se spriječi okupljanje djece, karate klub Policajac je zbog epidemije prekinuo sa radom. Predsjednik kluba Mirko Golijanin kaže da se na ovaj korak odlučio nakon što je dvoje članova kluba oboljelo od zaušnjaka.
Napravili smo znači kratku pauzu od 3 sedmice kako bi na neki način tu djecu odvojili, samim tim priječili dalje širenje te epidemije.
Zaušnjaci su infektivno virusno oboljenje čiji su simptomi povišena temperatura, malaksalost i otok podviličnih žlijezda. Epidemija zaušnjaka posljedica je nevakcinacije djece rođene u toku rata i poratnom periodu. Ljekari podsjećaju da se i vakcinisane osobe mogu zaraziti zaušnjacima, ali da je u tom slučaju bolest manje opasna.
Povodom sutrašnjeg osvještavanja Hrama Hrista Spasitelja i krsne slave grada Banja Luke Spasovdana, šef odsjeka za odnose s javnošću administrativne službe grada Nevena Podrić Blagojević podsjetila je građane da će ulice u centru grada sutra biti zatvorene za saobraćaj, kao i kuda će u toku dana iz ovih ulica biti preusmjerene autobuske linije.
Povodom osvještavanja Hrama Hrista Spasitelja i proslave krsne slave grada Banja Luke Spasovdana 28. maja ove godine od 6 do 18 časova bit će obustavljen saobraćaj ulici Kralja Petra I. Karađorđevića na dijelu od ulice Vuka Karadžića do ulice Marije Bursać. Na linijama gradskog prevoza bit će izvršene sljedeće korekcije, odnosno linije gradskog prevoza broj 1, 6, 8, 9, 10 i 13 mijenjaju trasu, tako da će autobusi iz ulice Kralja Petra I. Karađorđevića biti usmjereni u ulice Vuka Karadžića, Vidovdansku, Kninsku, Bulevar Cara Dušana i dalje postojećom trasom. Linija gradskog prevoza broj 14 mijenja trasu, tako da će autobusi iz ulice Aleje Svetog Save biti preusmjereni u ulice Vuka Karadžića, Vidovdansku, Kninsku, Bulevar Cara Dušana i dalje postojećom trasom.
Sport. Večeras će na Olimpijskom stadionu u Rimu biti odigrano finale fudbalske lige šampiona u kojem će igrati Barcelona i Manchester United. U sportskoj rubrici još o fudbalskom šampionatu Republike Srpske. Dalibor Dafinč.
Fudbaleri Manchester Uniteda i Barcelone večeras će u Rimu od 20 časova i 45 minuta odigrati utakmicu finala lige šampiona. Biće to 45. finale najjačeg klubskog takmičenja u Evropi, koje je Manchester do sada 3 puta osvajao, 1968., 99. i prošle godine. Barcelona je 2 puta bila prvak Evrope, 1992. i 2006. Za prognozu ishoda finala pitali smo šefa stručnog štaba banjalučkog borca Vladu Jagodića.
Ja sam ubeđen da ćemo gledati pravi fudbal, neizvjesna utakmica iz razloga jer su obe ekipe sastavljene zaista od izuzetnih igrača. Teško je dati prednost nekome u ovom finalu, međutim smatram da je blaga prednost realno kod Manchestera. po meni uža odbrana Barcelone je možda i najslabiji dio tima Barcelone.
Za Barcelonu zbog povrede neće igrati Marquez, a u timu zbog parnih žutih kartona neće biti još dvojica igrača odbrane, Francuz Erik Abidal i Brazilac Dani Alves. U ekipi Manchestera neće biti samo Darena Fletchera, koji je u revanšu polufinala dobio crveni karton. U sportskoj rubrici i o fudbalskom šampionatu Republike Srpske. Danas će u Višegradu od 17 časova biti igrana odgođena utakmica 27. kola između Drine Hidroelektrane i Sokolačkog Glasinca. Da bi susreti posljednja tri kola bili odigrani u isto vrijeme, 28. kolo prvobitno zakazano za danas pomjereno je za subotu, a 29. kolo će biti odigrano u srijedu 3. juna. Fudbalski šampionat Republike Srpske bit će završen 6. juna.
Sponzor vremenske prognoze Obi Market Banja Luka. Više za gradnju, više za dom, više za vrt.
Obi. Genijalno.
U Republici Srpskoj preovladava pretežno oblačno vrijeme. Na istoku je oblačno s kišom, a u Hercegovini malo do umjereno oblačno. Najniža temperatura u 14 časova izmjerena je na Sokocu 15 stepeni, a najtoplije je bilo u Rudom i Trebinju 30 stepeni Celzijusa. U Banja Luci 22 stepena. Vrijeme sutra, oblačno i svježije, s kišom. Poslije podne prestanak padavina i djelimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 13 do 18, najviša dnevna od 18 do 25 stepeni Celzijusa.
I na kraju emisije zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na vijesti dana.
Bivši ministar privrede Milan Bogićević i jedan od direktora rafinerije u Brodu Ilija Drpa privedeni i nalaze se na saslušanju u specijalnom tužilaštvu Republike Srpske.
Vlada Srpske i ministar Srbije Mlađan Dinkić dogovorili subvencije za uvoz traktora i Fiata Punto u Republiku Srpsku.
Radnici banjalučkog Jelšingrada stupili u štrajk.
Predstavnički dom parlamenta BiH usvojio prijedlog zakona o akcizama.
Boračka organizacija Republike Srpske istrajava na procesuiranju ratnih zločina.
Medvedev osudio Sjevernu Koreju zbog atomskih proba.
Slušali ste dnevnik Radija Republike Srpske. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Gordana Prtina, urednik emisije Velimir Božić.